Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі поговоримо про ситуацію на війні, яка вже успішно перенесена на територію ворога. Мені здається, що році в 2023-му це звучало в інтерв'ю з окремими військовослужбовцями як така програма максимум, якої хотілося б досягти, а зараз це наша реальність. І ми поговоримо про таку синхронну, можливо, симетричну дію українських безпілотних систем по території противника. Ну, принаймні, з цього я би хотіла розпочати нашу розмову. І розмова ця буде з наступним співрозмовником Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павле, добрий вечір.
Добрий вечір, слава Україні!
Героям слава! Отже, у Білгороді та області понад 20 тисяч мешканців залишилися без світла, під атакою опинився ТЕЦ. І подібних повідомлень, які стосуються якраз електропостачання, йдеться і про Воронеж, і ще один регіон, я зараз боюсь навіть помилитися, що це за область російська, де є проблеми зі світлом через українські атаки. Ви можете пояснити, яке місце займають атаки саме по цих об'єктах в рамках нашої, очевидно, такої стратегії?
Третя область сьогодні аж в Башкортостан. Супер. Це далеченько.
Точно.
Якщо Воронеж і Білгород – це прикордонні з Україною області, і дістати їх, ну, не можна сказати, що легко прорвати оборону, протиповітряну оборону при будь-якому розкладі. Складно, тим більше, що вона вся сконцентрована довкола такими концентричними колами довкола України, не рубежи оборони, вся ППО противника стягнута з Сибіру, з Далекого Сходу, з Арктики навіть, на війну з Україною. Але досягти цілий з Поволжі, ну, це дійсно колись здавалося фантастика. До слова, не окремі тільки військовослужбовці в 23-му році такі припущення давали, а я нагадаю, що така концепція стратегічна була осінню 22-го року розроблена нашими генералами, воєнначальниками, генералами Забродським і Залужним. І тоді Залужний був тоді, до слова, начальником, головнокомандувачем Збройних сил України. І саме тоді вони вивели в статті, багато тоді корисних було речей, вони проводили оцінку ходу бойових дій за 22-й рік і визначали перспективи на 23-й рік. І тоді саме вони визначили таке поняття, як центр тяжіння війни. От. Центр тяжіння війни – це той фактор, який найбільше впливає на її перебіг. І от таким центром тяжіння війни тоді вони визначили саме здатність сторін до нанесення ударів вглиб території противника. І тоді, за словами Залужного і Забродського, якраз цей маховик, от так він мені чомусь уявляється, маховик цієї війни, він був над нашою Україною повністю, то саме тому, що росіяни могли наносити удари по будь-якому об'єкту на території України. Від Харкова до Львова, від Одеси до Рівного. А ми на той час мали тільки на 100 кілометрів точка У, у нас максимальна дальність була засобу ураження. І саме задача ставилась на 23-й рік, оцей маховик штовхнути в бік противника. Якщо не перемістити його на територію Росії, то хоча б хитнути його, штовхнути туди. Саме очевидно, що Залужний і Забродський тоді розраховували на те, щоб цю статтю прочитають наші західні партнери, зроблять правильні висновки, і ми отримаємо далекобійну зброю, сучасну, західну. Але, ну, вийшло так, як вийшло. На Заході прочитали статтю, однозначно прочитали статтю, це я вам підтверджую. і в військові, і політики, але сталося так, що поспішати передавати нам далекобійну зброю не збиралися ні в 23-му, ні в 24-му році. Ну, ви можете припомнити, як там у нас було із Хаймарсами, і Шторм Шедов, і з Таурасами, ну, зараз ще й з Томагавками, да, історія до цього додається. Україна вийшла за 2 роки після цього сама з цієї ями, розробивши засоби ураження власного виробництва, і крилаті ракети, і дрони далекобійні, і морські дрони, які сягають, ну, фактично до Уралу, да. За Уралом, можливо, теж там вибухає, але ми просто про це не чуємо. Але до Уралу точно. Татарстан, Башкортостан, за полярним колом теж рвуться вибухи під Сєвєроморськом, Сєвєродвінськом тощо. Тобто всю європейську частину Росії накриваємо. Можемо накрити, поки ж це не... Ми не можемо такий масований наліт здійснити, як росіяни б'ють по нам, коли комбіновані удари, там ракетно-дронові здійснюють. Але це все ж таки не те, що було в 22-му чи 23-му році. І коли президент Зеленський попереджає російського диктатора і російське військове керівництво про те, що не варто бити по нашій енергетиці, ми будемо відповідати адекватно. Це не бравада, це опора на власні сили. І тому, ну, чого ще Путін мав очікувати, намагаючись вчергове, да, вже після котрий рік занурити Україну в блекаут. Наша відповідь адекватна, тому що якщо ми будемо продовжувати говорити чи діяти в глухій обороні, ворог буде діяти ще самовпевненіше. Тут стратегія стримування, вона в тому і полягає, що слова мають бути підкріплені ділом. Тому от удари по російській електроенергетиці, вони дещо окремішно стоять від основних цілей, які ми реалізуємо вже, ну, майже рік, да? Ну, півроку щонайменше. Це удари по російським воєнним об'єктам, по складам, арсеналам, заводам з виробництва тих же ракет, снарядів, пального для них. Другий фактор – це нефтянка, нафтова ця голка російська. Це такий собі, мені подобається вираз, я не знаю, хто його вигадав, кінетичні санкції. Mm-hmm. Да? Коли ми оцей струмок нафтодоларів, який не може просто зупинити світова спільнота до Росії, розвертаємо його в зворотній бік. Хай відбудова, відновлення нефтянки цієї зжирає долари з російського бюджету, ніж вони будуть такі рікою тікти на закупку озброєння у тих же північнокорейців. 60% снарядів і ракет російські зараз це виробництво Північної Кореї. От можете собі уявити. А удари по електроенергетиці, ну, це наше попередження російській окупаційній машині, російській агресивній машині, що блекаут в Україні може повернутись аналогічним блекаутом не просто для там для Білгородської, для Воронезької області, чи для Ростовської області, чи для півдня Росії, а взагалі по російській території. І судячи з тої системи, яку обрали наші військові. Це не випадкові удари, куди доведеться. Якщо нанести на карту та показати енергетика, енергетиками у нас в стратегії 21 потужний блок експертів з енергетичної сфери, вони кажуть, так тут же ж все видно. Перетікання там з Поволжя на центральний регіон електроенергії б'ється. Ну, це трохи не моя тема, тому я думаю, зупинимось тільки на воєнних аспектах.
Угу. До речі, про наші атаки саме власними засобами. Росія усіляко намагається, звісно, протидіяти. І навіть, я думаю, досі свіжий спогад про операцію «Павутина», де надзвичайно успішно було спрацьовано, і якраз на фінальному етапі застосовано теж дрони, хоч і дрібніші. І цікаво, що є думка, що росіяни, побоюючись повторення тої операції, зокрема, запроваджує нові обмеження на послуги мобільного зв'язку, так, аби якісь нові оці номери, які зареєстровані, так, не мали послуги передачі даних, там, тощо. І навіть таке саме хочуть для сім-карт зробити. І, мовляв, є така думка, що і нам, можливо, доведеться на це піти. У мене два питання тут. Наскільки, на вашу думку, ефективний може бути такий от захист шляхом, знаєте, обмеження, якихось обмежень в мобільній системі? І чи може таке спрацювати в нас? І чи, в принципі, би прийняли таке рішення в Україні, на вашу думку?
Ну, по-перше, павутиння, вона не одна така ефективна виявилася. Більш того, концепція транспортного засобу, який висувається по території противника з вантажем FPV-дронів, з бойовим навантаженням в район цілі, вона виявилася дуже ефективною. Злякалися, до слова, не тільки росіяни. Злякалися навіть наші західні партнери, адже не тільки українці можуть таке витворити, просто і сердито. Другий момент – наші морські дрони. Перетворившись з просто ударних дронів, тобто з кінетичною зброєю, коли в них основний бойовий блок – це, грубо кажучи, авіабомба в корпусі з контактним підривачем, вони перетворились на багатофункціональні засоби модульні, які можуть нести зенітні ракети і інші види зброї, в тому числі можуть виступати як авіаматки для FPV-дронів. І так спрацювали вони дуже ефективно, в тому числі і по Туапсинському порту, і в районі Новоросійська. І це дійсно росіян лякає. Вони не знають, поки що не знають способів цьому протидіяти. І тому, ну знаєте, по максимуму. Да? Діють по максимуму, намагаючись всі можливі способи задіяти, а потім вже будуть відсіювати більш ефективні від тих, які менш ефективні. Ми діємо трохи дещо в іншому алгоритмі, здійснюючи пошук найбільш ефективних засобів протидії засобам ураження противника. Найбільш ефективних, так, теж точково, не широким фронтом. От, і але треба розуміти, що росіяни постійно модернізують свої засоби. Ті ж шахеди, ті офіцери, інженери, ті наші фахівці, які розбирають ці залізяча, яке падає на нашу землю, постійно знаходять у них ті чи інші вдосконалення. Це стосується не тільки рушійних установок, не тільки двигунів, а і напевно, не стільки більшою мірою саме електроніки. І от на електроніки, на авіоніці ті росіяни дуже експериментують в широкому діапазоні. І ну, кожного разу ставлять нас перед такими, перед серйозними викликами. місяць тому був випадок на Житомирщині, коли шахед здійснював маневри, керовані маневри для того, щоб поцілити в тепловоз. От, крутився, вицілював. Тобто це вже не машина з запрограмованим алгоритмом польоту, а це вже керована безпосередньо оператором. І це серйозний виклик. Як здійснюється ланцюг керування, ну, схоже, що це не через мобільний додаток, але через мобільний додаток, через сімки, українські вони використовують, сімки вони використовують, сімки іноземні, для, ну, в системі управління дронами. Але поки що це більше для позиціонування безпілотників і для визначення їх місця, для контролю їх польоту. Деякі експерти навіть кажуть, що сімки важливі ці для ФСБшників, які повинні проконтролювати, чи дійсно запустили шахеда в бік України, чи дійсно він долетів до цілі, чи там якісь диверсанти його зламали, тільки заявили, що він полетів. Ну, така є така екзотична версія. Але поки що, ще ключове слово «поки що». От, більшість наших електронщиків сходяться на тому, що повна зупинка мобільного трафіку під час нальотів, вона поки недоцільна. І тут ще треба теж ще розділяти два поняття, тому що одне діло, коли противник використовує інтернет, наш мобільний інтернет-трафік, і друга справа, коли використовує от сімку саме якраз за рахунок цієї мобільного зв'язку, мобільного телефонного зв'язку, да, передачі даних через ці канали. Тут два різних варіанти, але те, що мобільний сигнал глушиться над важливими стратегічними об'єктами в районі можливих стратегічних об'єктів, це можливо, це превентивний захід, але вкрай необхідний. Ну, по-перше, якщо ворог навіть буде знати, що тут сигнал заглушений, він навіть не намагатиметься, да, використовувати такі способи. От, ну, а по-друге, все ж таки ефективність застосування їхньої зброї зменшується. Чи підемо ми російським шляхом там вимикання мобільного зв'язку над цілими регіонами одночасно, я не знаю.
Очевидно, та це, якщо постане така вимога, то така дискусія так чи інакше буде порушена. Ну, поки що це такі поодинокі міркування, але дякую за їхнє та теж якусь оцінку їхню. Ще небагато часу маємо, але я хотіла звернути увагу нашої аудиторії на українські потужності, знову ж таки, і на ракету «Фламінго». Видання «The Independent» провело таке порівняння нашої ракети і «Томагавку». Мовляв, український зразок потужніший летить далі, ніж «Томагавка», але її головна перевага в іншому. І якщо вчитатися в текст, то якраз головна перевага «Фламінго» в тому, що ми можемо нею бити по Росії, куди захочемо. І, відповідно, у нас немає обмежень, ну, бо наша зброя, що хочемо, те й робимо. Але, бо пам'ятаємо, що з західним озброєнням трошки інакше складалась ситуація. І відтак, хочу вас запитати, чи можна вважати, що для росіян це стане великою проблемою? Тому що багато дискусій довкола цієї ракети. Ще десь в жовтні економіст писали, та, що у росіян тепер проблема, бо вже почалося застосування цих ракет «Фламінго». І це ж якщо ми говоримо про дальність польоту в 3000 кілометрів і ударну таку бойову частину в понад 1000 кілограмів. то дуже хотілося б, щоб ми могли їх частіше запускати. Що скажете про те, що, зважаючи на її наявність, ми все-таки та вийдемо на якусь історію, коли вона, ну, стане такою грозою для РФ, якраз для застосування по території РФ?
Ну, дивіться, чому фламінго порівнюють з томагавком? Скільки з одиниць фламінго ми не знаємо, а томагавки у американців зараз, ну, це сімейство ракет, ну, декілька тисяч, 1004-5. От, це тільки військово-морський флот має порядка 4000 одиниць цих ракет. І тому американцям там в кампанії проти в Югославії, да, чи в Іраку питання не постає. Вони 500 томагавків застосували, і, ну, і нічого, да, не сталося з американцями, нормально спрацювали. У нас 500 фламінго запустити буде в одному. В одній операції стиснути в часі буде дуже проблематично. Або 500 нептунів, да? Або 500 паляниць. Тому часто-густо визначає перевагу не технологічність зброї, і, можливо, тут за технологічністю той же деякі серії томагавка перевищують, очевидно, фламінго, особливо по швидше за все. Я не буду говорити однозначно, швидше за все за поміхозахищеністю, здатністю пройти протиповітряну оборону противника, але простіша зброя в достатній кількості, вона виявляється ось саме, ну, таким засобом, який створює перевагу. Ми не можемо перебити росіян кількістю. Тому у нас залишається тільки один спосіб перебити їх як впораність, да? Перебити їх тактикою. Тактикою комплексного застосування сили засобів. Адже, ну, ну, коли ми говоримо, там фламінго запустили, там, чи Нептун запустили, він уразив об'єкт, та це тільки вершина айсберга. Для того, щоб той Нептун чи фламінго, чи навіть дрон повільний, але потужний, досяг своєї цілі десь в Уфі чи в Белгороді, треба, щоб він пройшов зони протиповітряної оборони, подолав ці рубежі ППО противника або обійшов. Тобто це і розвідка, це і знищення системи спостереження противника. Далі знищення зенітно-ракетних комплексів противника на якійсь визначеній ділянці. І після цього вже туди, а може засоби в радіоелектронного придушення. Потім після всіх цих операції в цей коридор умовний запускаються ті засоби, які мають досягнути цілі. І тут, коли починати говорити, яка зброя в комплексі застосовується, ну, очевидно, ракети ХАРМ для протидії, для знищення радіолокаційних станцій, засобів, які мають, ну, з радіолокаційною головкою самонаведення. По-друге, якісь, можливо, швидкісні ракети, можливо, навіть артилерія чи спецназ, які мають придушити на певній ділянці або трьохсотки, чотирьохсотки ворога, або ці ж засоби самооборони, ці панцирі і проч. І тут, коли ми вже доходимо, що фламінго летить на Москву, да? Це значить, вже відпрацювали всі ці 5-6 ступенек. Це я без того, що розвідка ще має спрацювати на товсь, на відмінно. Тому давайте вірити не в вундервафи якусь конкретну, а в в комплексне застосування засобів ураження Збройними силами України. Хай це будуть фламінго, чи тамагавки, чи нептуни, чи гарпуни, чи штормшедов, чи, може, і тауроси.
Постійна винахідливість, постійне розуміння обмеження ресурсів, але я думаю, що це робить нас більш витонченим противником для РФ, і я хочу вірити, що це буде запорукою нашої перемоги, якої ми прагнемо якомога швидше. Пане Павле, дякую вам надзвичайно. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». За деякий час новини, а тоді ще одна тема.